Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας και ενδιαφέροντα ερωτήματα και τηλεφωνήματα. Γι' αυτό και αρχίζουμε αμέσως να υπενθυμίσω για όσους τώρα μας παρακολουθείτε και ανοίξατε το σταθμό. Το θέμα μας σήμερα ήταν η εορτή του Halloween και ο σύγχρονος αποκρυφισμός. Η αγαπητή Σάνδρα από την Παλίνη. Την αγάπη μου στους αδερφούς και την καλησπέρα μου, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια για την εκπομπή. Έχει τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, εγώ ξέρω ότι η γιόγκα είναι γυμναστική. Είναι κάτι άλλο τελικά από αυτό που νομίζω? Αγαπητή Σάνδρα, η γιόγκα προφανώς και έχει περάσει στον δυτικό κόσμο ένα τρόπος εκγύμνασης και έχει κάποια στοιχεία εκγύμνασης, έχει κάποια στοιχεία ευελιξίας, εναρμόνισης του σώματος, μέθοδος αναπνοών, αλλά πίσω κρύβεται μια μεγάλη θεολογία, αλλά φιλοσοφία, μέσα από την οποία ο άνθρωπος ψάχνει να βρει την φώτιση. Είναι ένας τρόπος τον οποίο, και πρακτική την οποία τη χρησιμοποιούν όλες οι ανατολικές θρησκείες, μέσα από την οποία ο άνθρωπος ψάχνει, αδειάζοντας τη σκέψη, το νου και τα συναισθήματα, να βρει μέσα του το Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχω γνωρίσει άτομα που είχαν εμπειρίες, καθώς μέσα από αυτήν την γυμναστική και την ανασχόληση, αντί να γνωρίσουν το Θεό, βιώσανε άσχημες καταστάσεις. Και θα ήθελα πραγματικά, δεν μπορώ να μπούμε από αυτό το βήμα και να πούμε ότι οποιοδήποτε γυμναστήριο έχει ένα πρόγραμμα παρόμοιο είναι σατανικό, είναι καταδικαστέοι όσοι, ας πούμε, ανασχολούνται σε μια απλή τεχνική, αλλά θέλαμε να πούμε ότι θέλει μια μεγάλη προσοχή όταν ασχολούμαστε με κάποιες τεχνικές, όπως είχαν πει και με τον Ανέστη αργότερα για τις πολεμικές τέχνες, οι οποίες μπορεί αυτές καθ' αυτές να έχουν μια εκγύμνηση του σώματος, μια αυτοπιθαρχία, μια μαθαίνει το παιδί κάποιες αρετές του συναγωνισμού, της ευγενούς άμυλας, της πειθαρχίας του σώματος, αλλά κρύβουν αρκετές από αυτές κάποιες φιλοσοφίες πολύ επικίνδυνες, ανημιστικού χαρακτήρα, προσκύνησης του Θεού Ήλιου και άλλα βέβαια που είναι πολύ πιο βαθιά. Μας ρωτάς δεύτερη, η γιουμπά, μήπως γνωρίζετε τι είναι? Αγαπητή Σάνδρα, συγγνώμη, αλλά δεν γνωρίζω τι είναι η γιουμπά, ούτε το έχω ξανακούσει. Και τρίτον, ο σαμανισμός είναι σατανισμός? Ο σαμανισμός είναι μια πολύ αρχαία πρακτική με έντονο μαγικό θρησκευτικό χαρακτήρα, το οποίο η βάση είναι το να πέσει ο ιερέας ή σαμάνος σε μια μορφή έκστασης. Πραγματικά οι αρχαίοι σαμάνοι πέφτανε εισροφώντας πραγματικά κάποιες εκστατικές ουσίες, δηλαδή ουσίες που φέρανε σε έκσταση, ερχόταν σε μια έκσταση και ερχόταν σε επαφή με πνεύματα δια των οποίων μπορούσε και συμβούλευε την φυλή στην οποία ανήκε. Η βάση είναι ο ανημισμός, σύμφωνα με τον οποίο πραγματικά ανημισμό, να πω δύο λόγια, είναι η αρχαία θρησκεία σύμφωνα με την οποία κάθε πνευματική ύπαρξη, ύπαρξη έχει πνευματική εκδήλωση. Δηλαδή το δέντρο είναι Θεός, το χορτάρι Θεός, το ζώο είναι Θεός, τα πάντα είναι Θεός. Και γι' αυτό προσεύχομαι στα πάντα. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Αγαπητή Σάνδρα, σε ευχαριστούμε για την ερώτησή σου και ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια.
Η Ελένη από την Ήγια έχει άλλη μια ερώτηση. Μας λέει ο Κύριος να ευλογήσει τους συντελεστές, την οικογένειά μου και όλα μου τα αδέρφια. Ως πρώην Ορθόδοξη, απλώς θα ήθελα να αναφέρω πως τότε είχα δει στην Ορθόδοξη Εκκλησία να λατρεύουν και να ψάλουν στα λείψανα της Βασίλισσας Ελισάβετ, φορώντας της μια χρυσή μάσκα στο κρανίο. Αυτό τι θεωρείται όταν η Αγία Γραφή λέει Κύριο των Θεών σου θέλεις λατρεύσει και μόνο αυτόν θέλεις προσκυνήσει? Αγαπητή Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Αυτό το περιστατικό που αναφέρεις στο συγκεκριμένο δεν το έχω υπόψη μου. Προφανώς δεν αναφέρεσαι στην Ελισάβετ, την τωρινή βασίλισσα, πιθανόν στη μητέρα της. Εν πάση περιπτώσει δεν το έχω υπόψη μου το περιστατικό αυτό. Πάντως αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν να αποδώσουν κάποια τιμή. Δεν αναφέρεις εδώ ότι προσκυνούσανε το σώμα. Θέλανε να δώσουν κάποια τιμή, βέβαια με έναν τρόπο που προφανώς υπερβαίνει κάπως τα όρια τα οποία ο Θεός έχει θέση να τιμούνται οι άνθρωποι. Όντως η Αγία Γραφή λέει: «Κύριε, τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις να τρέψει». Είναι κάτι το οποίο και η Ορθόδοξη Εκκλησία βέβαια το αποδέχεται και είναι ένα από τα δόγματά της. Ίσως λόγω κάποιου υπερβάλλοντος ζήλου να αποδώσουν τιμή στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Ελένη.
Η Άννα από τον Κορυδαλό. Έχω μια ερώτηση. Η Εκκλησία σας τι γνώμη έχει για την καύση των νεκρών? Αγαπητή Άννα, να δούμε λίγο τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω στο θέμα. Βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα η καύση των νεκρών ήταν μια συνήθεια την οποία δεν την είχε ποτέ ο λαός του Θεού. Είναι μια συνήθεια που στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πολύ διαδεδομένη στους χαναναίους, χαναναϊτικούς λαούς, και ποτέ δεν την πρακτική αυτή δεν την ακολούθησε ο λαός Ισραήλ. Επίσης, ίσως από τα πιο σημαντικά εδάφια που θα μπορούσα να πω πάνω σε αυτό είναι το πώς πέθανε ο Μωυσής, και μας το περιγράφει αυτό στο τελευταίο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο. Ο Κύριος είπε να αναβεί πάνω στο βουνό, στο όρος Νεβό, και από εκεί, από την κορυφή, φασγά να δει όλη την περιοχή, και μας λέει στο Δευτερονόμιο λάμδα δέλτα 5. «Και τελεύτησεν εκεί ο Μωυσής, ο θεράπων του Κυρίου, εν τη γη Μωάβ, κατά το λόγο του Κυρίου. Και έθαψεν αυτόν εν κοιλάδι, εν τη γη Μωάβ, κατέναντι του Βεθ Φεγόρ, και ουδείς γνωρίζει την ταφήν αυτού έως τη σήμερον». Άρα είναι κάτι φοβερό, το οποίο μας περιγράφει το ποιον τρόπο προτίμησε ο ίδιος ο Θεός για το παιδί του. Ο ίδιος ο Θεός έθαψε τον Μωυσή. Θα μπορούσε να κάνει πολλά, θα μπορούσε να εξαϊλώσει το σώμα του, θα μπορούσε να τον κάψει, αλλά μας λέει ότι ο ίδιος ο Θεός δια αγγέλου κατέβηκε και έθαψε το παιδί του, τον Μωυσή, για να μην βρίσκεται και για να μην γίνει προφανώς το σώμα του είδωλο. Από την άλλη, βλέπουμε και στις πράξεις των Αποστόλων ότι όταν ο πρωτομάρτυρας Στέφανος πέθανε, μας το αναφέρει στην σελίδα 968 και στο Ήτα κεφάλαιο, «έφεραν δε τον Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβείς και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών». Ότι έθαψαν τον Στέφανο, δεν τον έκαψαν, αλλά τον έθαψαν. Και βέβαια το μεγαλύτερο όλων, ο ίδιος μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός ετάφη, και δεν, το σώμα του βέβαια δεν υπέστη κάποιον άλλον τρόπο, αλλά τον ηταφή σε ένα μνημείο το οποίο ήταν προσδιορισμένο για αυτόν λόγο. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά από το Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο προτιμητέος τρόπος είναι η ταφή και όχι η καύση των νεκρών. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Άννα.
Ο Βασίλης από τον Πειραιά. «Είμαι φανατικός στα θρησκευτικά θέματα. Πρέπει να ευχόμαστε να μην έρθει ο εχθρός και να μην μας βάλουν το χάραγμα και να φύγει σύντομα η παρουσία του εχθρού, μάλλον εννοεί, να φύγει σύντομα η παρουσία του εχθρού από τη γη. Αγαπητέ Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και εύχομαι ο ζήλος που έχεις για τα θρησκευτικά θέματα, όπως λες, να γίνει ένας ζήλος και μια φλογερή αγάπη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να τον γνωρίσεις πραγματικά και για την αληθινή του Εκκλησία. Όσον αφορά αυτό που λες, να ευχόμαστε να μην έρθει ο εχθρός, προφανώς θα αναφέρεσαι στον Αντίχριστο, θα σου πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκπληρωθούν οι προφητείες οι οποίες είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως μέσα στην Αποκάλυψη. Ο Αντίχριστος θα κυριαρχήσει για μία επταετία και θα εκπληρωθεί όλο το σχέδιο του Θεού, το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Και το χάραγμα θα το βάλει, θα το επιβάλλει, μάλλον από καλύτερα, στους ανθρώπους, και όποιος θα το αρνηθεί θα θανατώνεται. Όμως, το να διαφύγει κάποιος και να μείνει στο θέλημα του Θεού δεν είναι θέμα ούτε ευχών, ούτε αντίστασης, ούτε κινητοποιήσεων. Είναι θέμα να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Πριν έρθει ο Αντίχριστος, αγαπητέ Βασίλη, θα έρθει ο Χριστός κατά την υπόσχεσή του για να παραλάβει την Εκκλησία του. Όλους αυτούς οι οποίοι του μένουν πιστοί και οι οποίοι είναι έτοιμοι και ζουν μια πνευματική ζωή γνήσια, με τις λαμπάδες τους αναμένες, πληρωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, όπως μας λέει η Γραφή, θα ηχήσει η σάλπιγγα, θα αναστηθούν οι νεκροί, οι εν Χριστώ αποθανόντες, οι ζώντες θα λάβουν άφταρτα σώματα και όλοι μαζί θα αρπαχθούν εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Και έτσι λέει θα εκφύγουμε και θα είμαστε με τον Κύριο πάντοτε και θα εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν στη γη. Αυτά μπορείς να τα διαβάσεις, αγαπητέ Βασίλη, στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, στο ΙΕ κεφάλαιο της Α Κορινθίους επιστολής και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, νομίζω στο τέλος του ΚΑΑ κεφαλαίου, που μιλάει ότι αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Άρα, αγαπητέ Βασίλη, έχουμε μακαρία ελπίδα την αρπαγή της Εκκλησίας στον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Συνεχίζουμε με άλλη μια ερώτηση από τον Στέλιο τη Θεσσαλονίκη. Στην Παλαιά Διαθήκη τα πνεύματα των νεκρών ανθρώπων πήγαιναν στον ουρανό ή στον Άδη? Ευχαριστούμε αγαπητέ Στέλιο, πάρα πολύ σημαντική και ωραία ερώτησή σου. Θα προσπαθήσω σύντομα να την απαντήσω, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κάθε ένας που πέθαινε πήγαινε στον Άδη. Μας το περιγράφει αυτό και στην ιστορία του Πλούσιου και του Λαζάρου, όπου και ο Πλούσιος και ο Λάζαρο βρίσκονται στον Άδη. Άδης είναι μια ελληνική λέξη από το στερητικό α και το είδον, και είναι εκεί που πάνε οι νεκροί που δεν φαίνονται πια, είναι εκεί που δεν τους βλέπουμε δηλαδή. Αλλά μέσα στον Άδη υπήρχε μια περιοχή που λέγεται κόλπος του Αβραάμ, και μεταξύ των κεκοιμημένων νεκρών που δεν ακολούθησαν τον Θεό και αυτών που τον ακολουθήσαν υπήρχε μέγα χάσμα. Αυτό φαίνεται και στις πράξεις, όπου μιλάει προφητικά ο Κύριος, ο Πέτρος, περί του Ιησού και λέει στο 27β κεφάλαιο 27, διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το Άδη, ουδέ θέλεις αφήσει το όνοσιόν σου να ίδια φθορά. Ακόμα και ο ίδιος ο Κύριος όταν πέθανε κατέβηκε, λέει, στον Άδη. Και μάλιστα ο Πέτρος μας λέει στο γάμα 16, αν θυμάμαι καλά, Πέτρο Α, ή το δάφι, μπορεί να κάνω λάθος, ότι πήγε, λέει, στα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Αλλά δεν μπορούσε να κρατηθεί από τον Άδη, γιατί ήταν Άγιος, και γι' αυτό ανέβηκε στον ουρανό. Μας το λέει στην Μαρία, λέει, μη μου άπτου, λέει, διότι δεν ανέβηνε ακόμα στον πατέρα μου, διότι της Αναστάσεως ανέβηκε στον ουρανό και άνοιξε πρωτότοκος εκ των νεκρών τις πύλες του ουρανού και πήρε μαζί του όλους εκείνες που ήταν στον κόλπο του Αβραάμ δια της Αναστάσεως στον ουρανό. Και τώρα πια όσοι πεθαίνουν στην Καινή Διαθήκη και μετά, όσοι πεθαίνουν τώρα εν Κυρίω, δεν πάνε στον Άδη, αλλά πάνε στην παρουσία του Θεού τον ουρανό. Όταν ο Παύλος βρίσκεται σε έκσταση, τον πάει ο Κύριος που δεν τον πάει στον Άδη, αλλά ότι υρπάγει ότι ούτως έως τρίτο ουρανού. Και τι είναι εκεί? Ότι υρπάγει στον Παράδεισον. Και οίκουσε, λέει, ανεκλάλλει τα λόγια. Αυτή τη στιγμή οι ψυχές είναι στον ουρανό, είναι μαζί με τον Κύριο να πάβονται. Ο ίδιος ο Παύλος, λέει, με συμφέρει, λέει, να φύγω για να είμαι με τον Χριστό. Και αφού ο Χριστός είναι στον ουρανό, στα δεξιά του Πατέρα, εκεί στο θυσιαστήριο να πάβονται οι ψυχές, έως σου γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και λάβουν το σώμα, το άφρατο, το ευλογημένο, και ενδυθούν αυτό. Αμήν, αγαπητέ Στέλιο, ο Κύριος ευλογεί πλούσια.
Ο Χρήστος από το Ήλιον μας κάνει μια ερώτηση. Υπεραγαπώ και λατρεύω τον ουράνιο Πατέρα και Θεό και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς ο πολυεύπλαχνος Θεός της απείρου αγάπης μπορεί να καταδικάζει σε αιώνιο βασανισμό ανθρώπινες ψυχές, δικά του δημιουργήματα, όταν και ο πιο κακός και σκληρός άνθρωπος δεν θα έκανε κάτι παρόμοιο. Αγαπητέ Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου, αλλά δεν θα συμφωνήσω με αυτό που λες, ότι ο πιο κακός και σκληρός άνθρωπος δεν θα έκανε κάτι παρόμοιο, γιατί αν σκεφτούμε τι εγκλήματα γίνονται καθημερινά και πόσες ανθρώπινες ζωές όχι μόνο χάνονται, αλλά καταστρέφονται οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, από θανάτους, από πολέμους, από κλοπές, από δολοφονίες, και καταδικάζονται σε μια ζωή πολύ άσχημη, αυτοί που μένουν πίσω όταν ένα πρόσωπο δικό τους χτυπηθεί ή χαθεί, φυσικά και καταδικάζουν ανθρώπους να ζήσουν μια ζωή πολύ άσχημη. Όταν κάποιος αφήνει τα παιδιά του άλλου ορφανά, όταν αφήνει μια χείρα, όταν αφήνει κάποιον άνθρωπο ανάπηρο, ο άνθρωπος δυστυχώς αλλά έχει κάνει πολλά εγκλήματα. Μέχρι και τον ίδιο το Θεό που ήρθε ως άνθρωπος πάνω στη γη, ο άνθρωπος τον σταύρωσε. Επομένως, το γεγονός ότι ο Θεός θα στείλει τις ανθρώπινες ψυχές στην απώλεια, σε αιώνιο βασανισμό, στην κόλαση, αυτό, αγαπητέ Χρήστο, δείχνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και δείχνει τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί δεν είναι ότι ο Θεός τον στέλνει στην κόλαση, αλλά ότι ο άνθρωπος επιλέγει να καταλήξει εκεί πέρα. Ο Κύριος θα πει, όταν θα έρθουν όλοι μπροστά του για να κριθούν και τα πρόβατα θα έρθουν εκ δεξιών, τα ερήφια εξ αριστερών, υπάγεται εις το πύρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο δια των διάβολων και τους αγγέλους αυτού. Ο Θεός ουδέποτε είχε πρόθεση να στείλει τον άνθρωπο στο αιώνιο πύρ. Αλλά όταν ο άνθρωπος γυρνάει την πλάτη του στον Θεό, σε έναν Θεό ο οποίος Αφήνει τα παλάτια της δόξης και γίνεται άνθρωπος και χύνει το αίμα του επάνω στο σταυρό για να τον σώσει. Και συστήνει μια εκκλησία και δίνει το λόγο του και δίνει οδηγίες στον άνθρωπο, δίνει δύναμη πνεύματος Αγίου να ζήσει μια καθαρή και αγία ζωή. Και ο άνθρωπος στρέφει την πλάτη του σε όλα αυτά και επιλέγει το κακό, την αμαρτία, τη διαφθορά, τη διαστροφή. Τότε η κατάληξή του μετά θάνατον δεν μπορεί να είναι η είσοδός του στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορεί ο Θεός να συγκάμει με την ανομία και την αμαρτία με την οποία είναι συνδεδεμένη η ψυχή του ανθρώπου. Αναγκαστικά λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με τη στάση ζωής του, με τη συμπεριφορά του, θέτει τον εαυτό του μακριά από τον Θεό. Και αυτό μετά θάνατον θα είναι στην αιωνιότητα. Και ο βασανισμός από τι προκύπτει, αγαπητέ Χρήστο? Όχι από το γεγονός ότι θα βάλει ο Θεός τίποτα διαβολάκια με τρίαινες να τρυπάνε τους ανθρώπους στην αιωνιότητα ή σε καζάνια να βράζουν, αλλά η κατάσταση της ψυχής στην αιώνια απομάκρυνση από το Θεό είναι κάτι το αβάσταχτο που δεν μπορεί να το αντέξει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και είναι ένας βασανισμός σαν να καίγεται η ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πολλές φορές μίλησε για την κόλαση και η αγωνία του είναι να μην καταλήξουμε εκεί. Άρα, αγαπητέ Χρήστο, δεν είναι έτσι όπως το έχεις αντιληφθεί και πιστεύω να σε βοηθήσαμε έτσι όπως το περιγράψαμε. Διαβάζοντας το λόγο του Θεού, θα δεις ότι ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αγάπη, είναι και δίκαιος και δυστυχώς ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει όλη την ευθύνη για το που θα καταλήξει η ψυχή του. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Χρήστο.
Γιάννης από την Αθήνα, η χαρτοπεξία κρύβει σύμβολα και οι φιγούρες δαιμόνια? Επίσης, ορμόμενος από την ταινία Τζόκερ, η φιγούρα του Τζόκερ στα χαρτιά κρύβει δαιμόνιο? Ευχαριστούμε, αγαπητέ Γιάννη, για την ερώτησή σου. Δεν γνωρίζω αν οι φιγούρες στη χαρτοπεξία έχουν κάποιον βαθύτερο συμβολισμό, δηλαδή ο Ρήγας και λοιπά, Βαλές και λοιπά, έχουν, προσωπικά δεν το νομίζω, ούτε το γνωρίζω. Η χαρτοπεξία αυτή καθε αυτή δεν είναι κακή γιατί συνδέεται με κάποια δαιμονική κατάσταση, αλλά γιατί αποτελεί με ένα τυχερό παιχνίδι στο οποίο χιλιάδες άνθρωποι χάνουν περιουσίες, δυστυχούν οικογένειες, δικηβεύονται λεφτά και δέσμοι των παθών, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δαπανώνουν ώρες ατέλειωτες στην χαρτοπεξία. Βέβαια δεν μιλάμε για συμβολισμούς ταρό ή άλλα πράγματα που συνδέονται με το να ρίξω τα χαρτιά και να σου πω το μέλλον.
Αυτό είναι χαρτομαντία.
Αυτό είναι χαρτομαντία που υπάγεται σε άλλη κατηγορία. Επίσης, όσον αφορά την ταινία και αν συνδέεται, πάλι δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά προφανώς τα συναισθήματα που βγαίνουν από εκεί μέσα είναι συναισθήματα μίσους, εκδίκησης για έναν κόσμο που απέρριψε κάποια προσωπικότητα. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Γιάννη, και σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου.
Μια ακροάτρια από την Αθήνα μας κάνει την εξής ερώτηση. Μιλάτε για τη μαγεία. Εγώ όταν ακούω όμως το αίμα του Ιησού Χριστού να μας πλύνει, ανατριχιάζω και αναστατώνομαι γιατί παραπέμπει σε ανθρωποθυσία. Τι έχετε να πείτε σε αυτό? Αγαπητή μας ακροάτρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και συγχώρεσε με να σου πω με πολύ αγάπη ότι αυτή την εντύπωση την έχεις, τη λανθασμένη εντύπωση, γιατί δεν έχεις γνωρίσει ποιος είναι ο Χριστός. Είσαι απομακρυσμένη από τα πράγματα του Θεού, δεν το λέω αυτό για να σε μέμψω, αλλά για να σου κάνω μια προτροπή να πλησιάσεις για να κατανοήσεις τι ακριβώς είναι η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν έχει καμία σχέση με ανθρωποθυσίες όπου άνθρωποι αρπάζουν ένα θύμα και το σφαγιάζουν, το κατακρεουργούν προκειμένου να ικανοποιήσουν είτε τη δικιά τους δίψα για αίμα, είτε να το προσφέρουν σε κάποια δαιμονική θεότητα ως μια προσφορά για να κερδίσουν, ας πούμε, την εύνοιά του. Καμία σχέση δεν έχει η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής του να βάλει τη στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Δηλαδή η υπέρτατη αγάπη που μπορεί να δείξει ένας άνθρωπος σε έναν άλλο είναι να δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Και εμείς, αγαπητοί ακροάτρια, εξαιτίας των αμαρτιών μας καταδικαζόμαστε σε θάνατο. Και τι πάει να πει θάνατος? Αιώνιος αποχωρισμός από τον Θεό. Η αμαρτία προκάλεσε και το θάνατο του σώματος, τη φθορά δηλαδή, και το θάνατο τον σωματικό, αλλά και το θάνατο τον πνευματικό, που είναι ο αποχωρισμός ο αιώνιος, όπως είπαμε, του ανθρώπου από τον Θεό. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, που είναι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και γίνεται άνθρωπος και λέει ότι εγώ θα πεθάνω για να μην πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Για να μην πεθάνει κανένας άνθρωπος και πάει στην απώλεια. Γιατί ο Χριστός πάνω στη γη αυτή περπάτησε και έζησε ως αναμάρτητος και επομένως ήταν ο μόνος άνθρωπος που η αμαρτία, επειδή δεν υπήρχε καθόλου πάνω του, δεν άξιζε να πεθάνει. δεν θα καταδικαζόταν σε θάνατο από τον πατέρα τον Ουράνιο, ποτέ δεν θα πέθαινε, και ο θάνατός του προκάλεσε να χυθεί το άγιο αίμα του, το τίμιο αίμα του, στο οποίο δεν υπήρχε αμαρτία, γίνεται το αντίλητρο για εμάς. Και έτσι όταν εμείς πιστεύουμε στη θυσία αυτή, δηλαδή τι πιστεύουμε? Πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που ενσαρκώθηκε και ότι αδίκως πέθανε γιατί ήταν αναμάρτητος, τότε το αίμα του Χριστού είναι αυτό το οποίο γίνεται για εμάς το καθαριστικό μέσο, θα λέγαμε, το καθαρτήριο μέσο για να φύγουν από πάνω μας οι αμαρτίες. Μέσα στη γραφή δεν υπάρχει κατά λέξη να μας πλύνει το αίμα του Χριστού, αλλά το αίμα του Χριστού λέει καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή η επίκληση του αίματος του Χριστού λειτουργεί επάνω μας σαν ένα, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε φεύγουν οι αμαρτίες και ο άνθρωπος καθαρίζεται, αγιάζεται και πλέον ενώπιον του Θεού είναι καθαρός και άγιος κατά χάριν, γιατί η θυσία αυτή του Χριστού στην οποία αποβλέπει και πιστεύει τον καθαρίζει. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα ανθρωποθυσίας, αγαπητή ακροάτρια, και ούτε να το εκλαμβάνεις έτσι και να αναστατώνεις όταν ακούς αυτή τη φράση, το αίμα του Χριστού ότι μας καθαρίζει, αλλά πλησίασε πιο κοντά, πλησίασε το Χριστό, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεσαι επικαλούμενη το όνομά του, άνοιξε τη γραφή να διαβάσει και θα καταλάβεις ότι είναι η υπέρτατη πράξη αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Αμήν. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Κώστας από Πειραιά. Στέλνω τις ευχές μου στους ομιλητές και συντελεστές του αθμού. Ζητώ Θεός να φωτίζει και να ευλογεί με την αγάπη του το γιο μου, την ύφη μου και την εγγόνα μου. Αμήν, αγαπητέ Κώστα.
Ελένη από Παλαιό Φάλιρο. Ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους ομιλητές και τους συντελεστές για αυτή την πολύ ευλογημένη εκπομπή. Και εσένα, αγαπητή μας αδελφέ Ελένη, ο Κύριος να είναι κοντά σου και να σε ευλογεί.
Δημήτρης από Χανιά. Ζητώ προσευχές των αδελφών. Ο Θεός να ενεργεί στη ζωή μου και να με θεραπεύσει. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη. Ο Κύριος να θεραπεύσει.
Λοξάνδρα από Ζωγράφο. Ο Κύριος να ευλογεί, να δίνει δύναμη, χαρά, υγεία στους συντελεστές και τις οικογένειές τους. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά μου και την οικογένειά μου, να με κρατάει στην πίστη και να κάνει τελεία θεραπεία στον εγγονό μου. Αμήν, αγαπητή Λοξάνδρα, ο Κύριος να αναλάβει όλα αυτά τα αιτήματα.
Ένα πολύ σημαντικό αίτημα από το Χανιά, ο Γιώργος. Ο Κύριος να ευλογεί κατά πάντα τους συντελεστές. Παρακαλώ, αγαπητά αδέρφια, ζητώ τις ένθερμες προσευχές σας. Ο Κύριος να φέρει την καρδιά του συζύγου μου σε κατάνοιξη, ώστε να ενωθούμε και πάλι. Ναι, αγαπητέ Γιώργο, τη σύζυγου μου, συγγνώμη. Ο Κύριος να αναλάβει τη σύζυγο, να σας ενώσει σαν οικογένεια και να ακολουθήσετε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.
Κώστας από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές, συντελεστές, καθώς και τους ακροατές και τις οικογένειες όλων. Παρακαλώ, προσευχηθείτε και για μένα στον Κύριο να με σπλαχνιστεί, γιατί έχω αποκάμει λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Ναι, αγαπητέ μας αδελφέ Κώστα, ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε ενδυναμώσει στην ψυχή, στο σώμα και στο πνεύμα.
Η Στέλλα από τη Σάμο. Την ευλογία του Θεού να έχετε όλοι όσοι εργάζεστε στο σταθμό. Παρακαλώ να προσευχηθείτε για τη σωτηρία των παιδιών μου και όλη τη συγγένειά μου. Αμήν, αγαπητή Στέλλα. Στο τέλος της εκπομπής θα προσευχηθούμε για όλα τα αιτήματα.
Χριστόφορος από Ηλιούπολη. Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, όσοι λίχνων φέγγοντα εις σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλειν τες καρδίες ημών. Αιώνια λατρεία, αγάπη, ευγνωμοσύνη στον Πατέρα Θεό. Αμήν και αμήν, αγαπητέ Χριστόφορε, ο Κύριος να σε ευλογεί.
Μία κροάτρια από τα Νότια Προάστια. Ο Κύριος να ευλογήσει τον κόπο της αγάπης σας. Ζητάω προσευχές ο Κύριος να επιτιμήσει τον εχθρό από τις οικογένειες των παιδιών μου, να τους επιστρέψει στο λόγο του και στην εκκλησία του και να έρθει η ευλογία στους οίκους τους και ανάμεσά μας. Σας ευχαριστώ με αγάπη Χριστού. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια. Ο Κύριος είναι βασιλεύς ειρήνης.
Θανάσης μένει από Κατερίνη, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά μας, να μας θεραπεύσει και να μας φυλάει από κάθε κακό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Και
Χρήστος, και Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας και να θεραπεύσει την εγγονή μας από κρυολόγημα. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια.
Και τέλος η Ιωάννα από Ζωγράφου. Ευχαριστώ τον Θεό για ό,τι έχει κάνει για μένα και του ζητώ να με θεραπεύσει, να με πληρώνει με πνεύμα Άγιο, να σώσει όλη τη συγγένειά μου και ιδιαίτερα τα παιδιά μου. Ναι, αγαπητή Ιωάννα, ο Κύριος να σε ευλογήσει και να απαντήσει σε όλα τα αιτήματά σου.
Έχουμε άλλο μήνυμα, Ανέστη?
Όχι, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές για την ένθερμη και πολύ μεγάλη συμμετοχή τους στην απόψινη εκπομπή.
Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και για σήμερα. Ήθελα να κλείσουμε ένα εδάφιο. Είναι από την Α Κορινθίους, Ι κεφάλαιο και 21 εδάφιο, το οποίο βέβαια το θυμόμαστε κάθε Κυριακή πριν λάβουμε σώμα και αίμα Χριστού. Δεν δύναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δύναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. ή τον Κύριο θέλουμε να διεγείρωμεν εις ζηλοτυπίαν. Μήπως είμεθα ισχυρότερη αυτού. Σήμερα είναι η μέρα αποφάσεων, σήμερα διαχωρισμού και όλοι μας πραγματικά με μετάνοια και επιστροφή, γιατί όλοι μας πτέμε πολλές φορές σε πράγματα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, να πάρουμε αποφάσεις και ο Κύριος να μας δώσει αυτή δύναμη ώστε να αποχωριστούμε από τα εν το κόσμο και η ζωή μας να είναι μια δοξολογία και ένα φως για τον Κύριό μας.
Και εγώ να κλείσω από Πράξεις Ιώτα Θήτα, 18 εδάφιο. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχον, συγγνώμη, 19 εδάφιο. Πολλοί δε ξεκίνων ή την εσέκαμον τας μαγείας, φέροντες τα βιβλία αυτών κατέκαιον ενώπιον πάντων. Και αριθμίσαντες τα στιμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεώς ήρξανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Εάν κάνουμε το βήμα να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας, έστω και καίγοντάς τα, οτιδήποτε δεν έχει σχέση και μας απομακρύνει από το Χριστό, τότε μέσα μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία μας, κρατεώς θα αυξήσει και θα ισχύσει ο λόγος του Κυρίου.
Στον ήχο, ο Νίκος Καλατζής και Μάνος Ζαφύρογλου είχαν την τεχνική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου. Και εδώ, στο ραδιοθάλαμο του Χριστιανισμού, Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Περάκης και τηλεφωνικά Αλέκος Περάκης, είχαμε την επιμέλεια της εκπομπής. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ, ο Κύριος να μας χαρίσει μια ευλογημένη και καληνύχτα και να χαιρόμαστε, γιατί έχουμε τον ζωντανό, τον αληθινό, τον ένδοξο, τον οποίον σήμερα αν επικαλωστούμε είναι δυνατός και τα υλικά να αναλάβει και θεραπεία να χαρίσει, αλλά πάνω απ' όλα να μας σώσει από την αμαρτία και την αιώνια απώλεια.